بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga ee andalus aad ka dhigaysaan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah kooxaha karis muslimiina oo ku dhawaaqay inay jabsadeen bara internetka ay ku leeyihiin yahuuda oo ay ka mid tahay wasaaradda difaaca ee maamulka sahyuuniga ah siyaasi xaq jir ah oo hore u aflagaaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee waddanka holland kooxa shiica ah ayaa weerar ku qaaday saldhiga ciidanka Mareykanka ee ku leeyihiin waddanka Ciraaq iyadoona xukuumadda Washington ay sheegtay in diyaarada daroonis ay ka soo riday maleeshiyaadka Xuutiinta qaraxay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay xuduudda ay wadaagaan waddamada Mareykanka iyo Kanada ee waqooyiga qaaradda Ameerika dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqday in ciidamo xoogan iyo hub culus ay u direysay xuduudda kala dhexaysa Kuuriyada Koonfureed kadib markii Seoul ay joojisay mid ka mid ah heshiisyadii ay galeen labada Kuuriya sanadii 2018-kii qodobada aasta ee soo koreyd maqli doontaan waa marka la iyo caalamul yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنو كبلون برنامجك سلما فيلان اه دورشوين كي جود اه ودن كهولن وحا كسو بحي حزبي حق جير نصراني اه وعانكو اه اسلام نعيبك وحانه قاميو قال هري وفلغا دي نبيك صلى الله عليه وسلم دورشوين كبارلماني اه دلكن وكو جانجو يا عدا ماموليسا حكومة دا اسا مركزنا السياسة دي اه كتطبيقين اه دلك هولن او كمد اه حبناها او عد عد اه ارو كمدو جا يورب سياسي حق جير كنصراني اه لغمك عابو جيرت ويلدر ayaa ku soo baxay codadkii la dhiibtay sida ay sheegeen natiijooyinka ordhaca ah ee ka soo baxay gudiga doorashooyinka xukuumadda Netherland xisbigan sida aadka ah u colaadiyo Islaamka yeelkiisa ayaa la sheegay inuu horey 35 kursi waxaana ku xiga xisbiga midigta dhexe oo isna xaq jir ah balse darajo ahaan ka hooseeya xisbiga Jared warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in talaabadani ay gariir siyaasadeed ka abuuri doonto qaarada Yurub oo sanadadii dambe ay masraxa siyaasadda soo fuulayeen xisbiyada iyo shakhsiyaadka saamnaceebka ku caanbaxay telefishinka afka holland ku hadla ayaa sheegay in xisbiga xurriyadda ee uu madaxda ka yahay Jared uu helay 35 kursi halka xisbiga midigta dhexe uu helay 23 kursi inkastoo natiijooyinkan aysan ahayn mid kama dambeys ah haddana waxaa loo badinayaa in guusho ay raacday gaalkan aflagaadiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam guushan oo doorashada ka gaaray Jared Fielder ayaa siinaysa laba awoodood oo kala ah inuu gaamiyo wada hadalada lala yeelanayo xisbiyada kale ee dalka si xukuumad wadaaga loo soo dhiso waxa kale oo awood u yeelanaya in isagu uu noqdo ra'iisul wasaaraha waddanka Holland siyaasigan doorashada ku soo baxay ayaa barnaamijkiisa doorashada halku dhig ka dhigtay in Holland laga saaro ururka midowga Yurub iyo in la joojiyo dadka soo galootiga muslimiinta ah isla markaana dib loo celiyo dhammaanba dadka taariiba ku yimid waddankaas isagoo ballan qaaday inuu soo xuri doono xuduudda Holland waana isla siyaasadii Donald Trump madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka uu ku dhaqmi jiray ninka nasraaniga xagdirka ah ayaa bishii May ee la soo dhaafay ballan qaaday in Islaamka uu ku xidida siibi doono waddanka Holland. Khudbad uu jeediyey ayuu ku yiri, markaad aragtid waddooyinka magaalada lahaay oo la ciirciiraya dad muslimiin ah oo tukanaya iyo masjidka Al-Sunnah oo albaabadu ay u furan yihiin, waxaad dareemaysaa in Holland 2023 aysan ahayn Hollandtii la yaqiinay. Wuxuu mar walba ku baaqaa in Islaamka laga ciribtiro Yurub, gaar ahaan dalka Netherland. Ciidanka booliska iyo kuwa sirdoonka ayaa ninkan si aad ah u ilaaliya amnigiisa tan iyo sanadii 2004, kolkaas uu aflagaadiyey Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu dhowr jeer ka badbaaday weeraro nafti horayaal muslimiin ah ay ku dili rabeen. Tani ayaa ka dhigan in shacabka saliibiyiinta ee Holland ay doorteen dembiile u gafay muqadasaadka ummadda milyaarka ah. Falanqeeyaal ka tirsan shabakada Euronews ayaa sheegay in guusha Jared uu gaaray ay baqdin siyaasadeed ka abuuri doonto dalal ay ka mid yihiin Faransiiska, Poland iyo Talyaaniga, kuwaas oo siyaasadda ay saameyn ku leeyihiin hogaamiyaal madax u ah xisbiyada midigta fog ee xagjirka ah. Sanadii 2016 ayay siyaasiyiin xagjiriyaal gaala ah soo fuuleen masraxa siyaasadda ee waddamada reer galbeedka kadib markii ay talada qabsadeen Donald Trump iyo Boris Johnson.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qayb hore ee caalamka iyo degsanisan imita ku soo dhabada xubinta guuxa dunida oo alaabaan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan wararka maahir
aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed xasan al-fatih bismillaahir rahmaanir rahiim mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa soo saaray tirakoob ku aadan hawlgalladii ay fuliyeen bishii la soo dhaafay ee rabiicul aakhir kuwaasi oo si weyn loogu naafiyay ciidamada dowladaha dabadhilifyada ah ee waddamada Mali, Burkina Faso, Niger iyo Togo. Tirakoobkan waxay mujaahidiintu ku soo bandhigeen tirada howlgallada ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta, nooca howlgallada, khasaaraha nafeed, midka dhaawac iyo midka maaliyadeed ee ka soo gaaray cadawga. Tirakoobka howlgalladii dhacay waxay mujaahidiintu ku sheegeen ilaa 14 howlgal oo isugu jiray qaraxyo, kama in iyo dagaalo toosa. Howlgalladaas 29 kamida waxay ahaayeen qaraxyo miinooyin ah oo lagu beegsaday kulanyooyin ka tirsan gaalada midowday murtasaqada ruushka ee Fagner iyo kuwa dowladaha ridada ah ee ka dhisan galbeedka qaaradda Afrika. Sidoo kale waxaa tirakoobka howlgallada ee la soo bandhigay ka mid ah 5 weerar oo foolka fool ah oo ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada u dhigeen cadawga Alle. Howlgallada 14-ka waxaa sidoo kale ka mid ah 7 weerar oo kamaayn ah kuwaasi oo loo dhigay ciidamo lug ah iyo kolonyo ciidamo ah. Marka laga hadlayo khasaaraha dhimasho, waxaa tirakoobka mujaahidiinta ku xusan in khasaaraha dhimasho ee cadawga gaaray uu yahay in ka badan 24 xubnood oo isugu jira gaalada midowday murtasaqada ruushka ee Fagner iyo kuwa dowladaha ridada ah ee Mali, Burkina Faso, Niger iyo Togo. Howlgalladan jihaadiga ah waxay sidoo kale mujaahidiintu ku dhawaaqeen in ay ku dhaawaceen 8 askari oo ka tirsan cadawga. Waxaa sidoo kale tirakoobkan bilaha ah lagu xusay in ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam ay 14 howlgal ku gubeen 33 gaadiid ah, kuwaasi oo lagu gubay weerarada qaraxyada miinooyinka, kuwa foolka foolka ah iyo kamaayinada. Tirakoobkan oo dhanka kale milicsaday qaraaimta ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen bishii la soo dhaafay ee Rabiicul Aakhir waxaa lagu sheegay inay aad u badan yihiin, waxaana qaraaimta ka mid ah 4 gaadiid ah, in ka badan 35 qori oo nooca AK-47 ah, 4 baastooladood, تضبعي تضبعاتان كاميده قاريد كمبوتوينكا هوبيال يو ار بي جي اي سيدو كالمجاهدين تشيغين اني قعان تاكو ديجين انكستو اي سنسو بندقين تيراكوب كودا كوحا كاريس مسلمين ناه او لامق عبحي سايبر توفان اوبريشن اي اكونا واقعي اني جبسدين tiro kamid ah mareegaha internetka ee maamulka isku magacaabay Israa'il iyo sidoo kale in ay gacanta ku dhigeen faylal dhowr ah oo ay leedahay shirkada gacanta ku heysa mareegaha Yahuuda kooxdan ayaa sidoo kale shaacisay in ay weerareen shirkado ganacsi oo ay ka mid yihiin Easy Shifa Online Home Center xarunta kaydka gawaarida iyo xarun kale oo lagu magacaabo IKEA muqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa muujinayay in kooxdan ay u soo ragashay inay gudaha u galaan faylasha wasaaradda difaaca Yahuuda halkaasii oo ay ka heleen malaayiin xog ah oo ku saabsan ciidanka kaydka iyo milishaadka Yahuuda yadiicood axroonood oo ah wargeys ay Yahuudu leedahay ayaa warbixin uu faafiyay ku xaqiijiyay in la jabsaday serverada IT-ga faylasha la helay ay kooxda gacanta ku dhigeen waxa ku jira xogta 10,000 oo shaqaale ah iyo macaamiisha ay leeyihiin shirkadaha dhanka kale kooxaha wax iska caabinta ayaa shaaciyay in maamulka Yahuuda ay lumiyeen hal gaari iyo 6 askari oo laga dilo ama laga dhaawaco saacad kasta iyo 20 daqiiqo xogtana way soo bandhigeen kooxaha wax iska caabinta ayaa ka dhigan in Yahuuda laga dilay sidoo kale laga dhaawacay 3,185 xubnood 22 maalmood ee uu socday howlgalka dhulka ee marinka Gaza ay ku qaadeen Yahuuda sidoo kale waxa arintaasi qiraya khubarada military kooxaha shicada Iraq ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraro dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen saldhigyada Mareykanka bayaan ka soo baxay ay ku sheegeen in diyaarad nooc aan duuliyaha lahayn ay ku dhufteen saldhiga ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin Iraq ciidamada dawladda Mareykanka ayaa tan iyo bishii la soo dhaafay la kulmay 7 weerar oo dhanka cirka ah 32 weerar oo ka mid ah weeraradaas ayaa ka dhacay waddanka Iraq halka 34 kalena lagu beegsaday saldhigyada Mareykanka ee waddanka Suuriya Pentagonka ayaa dhankiisa qirtay in 62 askari oo Ameerikaan ah looga dhaawacay weeraradan dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqday in ciidamo xoogan iyo hub culus ay u direyso xuduuda kala dhaxaysa Kuuriyada Koonfureed kadib markii xukuumadda Seoul ay joojisay mid ka mid ah heshiisyadii ay galeen labada Kuuriya sanadkii 2018 ugu yaraan 2 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax ka dhacay buundada isku xirta xuduudka wadamada Kanada iyo Mareykanka waxana halkaas ka dhacay kala carar ku dhacay dadka Ameerikaanka xafiiska dambi baarista Mareykanka ayaa shaaciyay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow fagaare caan ah oo lagu magacaabo Niagara Falls oo ku yaal xuduudka u dhexeeya gobolka New York ee waddanka Mareykanka iyo gobolka Ontario ee waddanka Canada xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idin kugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih iyo barnaamijka Caalamriyoom
Nashrada Al-Nafir oo ah nashr wacyigelin ah oo ay baahiso al-qaacida ayaa looga hadlay sida madaxda caalamka Islaamka gaar ahaan maamulka Al-Saud ee ka arimiyay dhulka xarameenka oo ugu xusul dubayo ilaalinta amniga Yahuudda xoga ku haysata dhulka muslimiinta Filistiin warbixin arintaas ku aadan waxa si aan baqaday walaalka Xarith
waana kan oo aanu mar kale arkeyno sida kuwa qalbiga ka jiran ee caruurta ee Buenos Aires ay ugu degdegayaan xagga sahiyoonida si ay u raaligeliyaan oo ay kayaankooda u ilaaliyaan iyagoo halkudhigoodu yahay waxaanu ka baqaynaa inay ugu habsato musiibada wareegta waana mar kale oo ay dib u soo kacday dabeesha ridada nifaaq iyo khiyaanada sidaba dabeesha awooyaashooda u soo kacday xilligii Bani Qaynuqaa ayaa lagu yiri nashrada An-Nafir ee ciwaanka looga dhigay yusaaricuuna fiihim oo ay baahisay muassasada As-Saxaab tani waa dabeecadda ay leeyihiin munaafiqiinta waqti waliba iyo goob kasta oo ay joogaan mana awoodaan inay cadaystaan inay la jiraan xaqa hase ahaatee labada dhinac ay ku labalabeynayaan iyagoo doonaya inay dheef helaan tilmaamta ugu xeel dheerna waxaa ku tilmaamay Allah Azza wa Jalla markii uu yiri
mudabidabina bayna dhalik laa ilaaha ulaa'i walaa ilaaha ulaa'i ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
waxaanu aragnay sida ay sahaynada carbeed ugu degdegeen laabgelinta iyo tacsiyinta wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Yahuudiga Antony Blinken, kaas ugu yimid inuu ku dhaleeceeyo oo ku canaanto fashilka ay ku fashilmeen ilaalinta Yahuudda iyo kuwargelinteeda marka ay halisyo ku soo wajahan yihiin ayaa lagu yiri nashrada Nafiir ee baahisay muasasada Asxaab. Muslim kasta oo maanta jooga waxaa waajib ku ah kadib markii uu arkay xasuuqa ay sahaynada carbeed u geysteen walaalaheena Gaza iyo weerarkii tuureynta ahaa ee waayeel Ameerikaan ah oo 70 jir ah ku beegsaday wiil Filistiini ah, halkaasna ku dilay kadib markii uu ku dhuftay 26 toorey, iyo sidoo kale duqeynta ay Yahuuddu ku garaaceen isbitaalka Al-Macmadani, halkaasna ay ku baxeen boqolaal ka mid ah carruurta iyo haweenka Muslimiinta. Waxaa qof kasta markaa waajib ku ah inuu u qasdo beegsiga Yahuudi weliba oo wadada ku arko, sida saxaabi ka mid ah saxaabada oo si baraar ah u beegsaday nin ka tirsanaa Yahuudi Bani Nadir oo meel kaga dhacay haweeney muslimad ah. Yahuudda ayaana markaas kadib dilay saxaabigii dilka geystay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, ayaana ka baxay heshiiskii uu kula jiray kuna go'doomiyey dhufeysyadooda isagoo nabigu doonayo in uu wadalaayo. Ayaa waxaa Yahuudi badbaadiyey awowga dabaaqida casrigan ee Ibnu Salool, kaasoo Rasuulka kaga ergeyey isagoo ku dooday in ay mawaalidiisa yihiin. Muslimiinta meel kastoo aad joogtaan, waxaa nafteena idinkuba idinkugu baaqaynaa maadaama Yahuuddu ku dhawaaqeen in ay xaalad dagaal kula jiraan geesiyaasheena jooga Qaza, inaan anaguna caadiyeyno xiriirka aan la leenahay Yahuudda, anagu adeegsanaynaa dariiqada ay Allaah iyo Rasuulkiisu jecel yihiin, taasoo Allaah ku sheegay kitaabkiisa kariimka ah.
قفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
مجرته احنا بده وان لغلينا اسرائيل الا لغا غاريو قيامها قاب كانوا عاديين انو خريرك ان لنا سهيندنا وان او هادو قاب كي اسمين هليدا قاده هولغلك دوفانت الاقصى اي يهودا نار يديق لا تغي. Tanina waa wadada saxan ee Allaah noo dooray qadar ahaan iyo sharci ahaan. Intuba ayaa lagu yiri nashrada wacyigelinta An-Nafiir ee baahisay muasasada Asxaab, waajibka ka muslimiin ahaan ina saaran waxa uu yahay inaan u kacno jihaadka iyo la dagaalanka sahaynada soo xadgudubtay, iyo sidoo kale la dagaalanka kuwa isku sheegay xukaamta muslimiinta. Waana aragnay inaanay waxba ka jirin qaybinta ah maamul iyo shacab, hase ahaatee kuwana maamula ay u taliyaan Yahuudda heer dadkii muslimiinta ahaa ee xukaamtan u talinayeen aanay awoodin inay ka tallaabaan xuduudda iyo marinada oo ay walaalahooda Qaza la gaaraan dhibic biyo ah, halkaniini oo daawo ah iyo jabruuti ah intaba. Marka ma waxaanu raadinaynaa caddeyn intan ka badan? Xukaamta iyo madaxda murtadiinta waxay adoomu yihiin Yahuudda iyo Mareykanka, waxayna raaceen diinta kuwa loo carooday iyo kuwa baadiyoobay. Yahuud iyo Nasaarana way ka raali noqotay, waxaana u yihiin eeyo wardiyaal ah iyo adeegayaal daacad ah, wayna u degdegayaan. Marka wadada kaliya aan ugu helin karno Al-Aqsa, culayskana kaga yareen karno ehelkeena Qaza, waa inaan qaadnaa duufaan lagu jirdisiibayo xukaamtan dabarlifada ah oo ay ugu horeeyaan madaxda Sacuudiga, Urdun, Suuriya, Masar iyo Lubnaan, iyo xaakim karaamallah mujrimka murtadka ee Maxamuud Cabaas Abu Mazin, kaasoo lala doonayo in Qaza lagu keeno dabaabadaha Yahuudda si uu u noqdo karasaaga Qaza. Mana ahan inaan iloono Yahuudiga Ibnu Zayd ee ah shaydaanka carbeed, iyo sidoo kale dhagarqabaha muslimiinta daga ee Erdogan, kaasoo aan ugu yeerayno in diyaaradaha bayraqdaar ee duqeynaya muslimiinta Soomaaliya iyo Mali halkaas ka soo saaro una diro Qaza si ay u duqeeyaan argagaxsada wuxuushta ah, sidaba isagu ku tilmaamay, halka walaalaheena Qaza ku cadaadin lahaa inay sii daayaan maxaabiis Yahuud ah. Nashrada An-Nafiir ee baahisay muasasada warbaahineed ee Asxaab, waxaan halkan baaq gaar ah ugu direynaa ehelkeena jooga Pakistaanta jihaadka ee qabaailka muslimiinta ee dega Sindh, Punjab iyo Baluchistan. Waxaan idin leenahay jazaakumullaahu khayran, Allaah idinka abaalmariyo banaanbaxeeda iyo isku imaatinada aad samayseen adinkoo u hilinaya walaalihiina jooga halkii loo dheelmiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam. Laakiin ogaada in ummaddu idinka sugayso wax intaas ka badan, waxaad tihiin ehelka jihaadka istishhaadka. Tanina waa fursad aad uga argudan kartaan kuwii idin barakiciyey eelaaya caruurtiina, xabsiyadana dhigay culimadiina iyo mujaahidiintiina kuwa ugu wanaagsan. Waa Mareykanka shalay hogaaminayay dagaalka idinka dhanka ah, maantana hogaaminaya dagaalka ka dhanka ehelkiina jooga halkii loo dhilmiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam ee kaca oo u hiiliya diintiina iyo walaalihiina. Dhulkiina ku jiida safiirka Mareykanka iyo kuwa ilaalinaya ayaa lagu yiri nashrada wacyigelinta ee An-Nafiir. Waxaa sidoo kale baaq loogu diray xubnaha ka tirsan ciidanka militariga Pakistan, waxaana lagu yiri qofka ee qalbigiisu ku hartay waxa un raganimo ah oo ka tirsan ciidamada militariga Pakistan. Waxaan ku leenahay tani waa fursad aad ugu soo noqon kartaan diintiina oo aad ugu toobad keeni kartaan Allihii idin abuurtay, ummadiinana kula heshiin kartaan ee hubkiina ku aadiya cadowga diinta iyo ummadda oo ah Mareykanka, Yahuudda iyo cid waliba oo garab istaagta. ayaa lagu yiri nashrada ciwaanka looga dhigay yusaaricuuna fiihim ee annafiir oo ka mid ah juhuudda iclaami ee qaacidatul jihaad.
Xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka. waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax abu muxsin iyo sayib cabdulaahi.
aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix. dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta wargeysyada. canaawinta maanta aan ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo aamusnaantooda uga qayb qaatay xasuuqyada wuxuushnimo ee yuhuuddu ay ka geysanayso magaalada khaza. sidoo kale waxaan falanqayn doonnaa sarkaal horey uga tirsanaa CIA-da Maraykanka oo sheegashadii maamulka yuhuudda ay ahayd in cisbitaalka ashifa uu xarun u ahaa kooxaha muqaawamada Filistiin ku tilmaamay mid la mid ah tii Maraykanka oo ahayd in dowladda ciraaq ay haysato hub nukliyar ah. canaawintaas iyo kuwo kale ayaan falanqayn doonnaa. aan soo dhaweeyo walaalka cabdulfitaax abu muxsin. cabdulfitaax, maalinkii 48-aad ayay gashay qaswada duufaanta Al-Aqsa ee ciidanka gumaystaha yuhuudda ku soo jeeday furimaha magaalada Gaza, inkastoo xabad joojin ay dhinacyadu kala saxiixdeen, magaalada Gazana iska horimaadyo iyo duqeymo ayaa ka dhacay. dhanka kale, cabdulfitaax, dowladaha reer galbeedka waxaa la leeyahay aamusnaantooda ayay uga qayb qaadanayaan xasuuqyada wuxuushnimo ee maamulka isku magacaabay Israa'iil uu ka geysanayo Gaza. arrimahaas ayaa wax ka qoray.
aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. dowladaha reer galbeedka ee ku andacoon jiray ee sheegashada beenta ah ee inay u doodaan xuquuqda insaanka si gaar ah dumarka iyo caruurta oo maxasta qaybaheeda ugu jilcisan ah ayaa hadda waxaa lagu cambaareynayaa Suhaybow, sida ay kaga aamuseen ee dembiyada dagaal ee yuhuuddu ka geysatay ee deegaanada jiida Gaza. maqaal ay baahisay Middle East Eye ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah dadka reer Yurub ay hoggaamiyaashooda ku dhaleecaynayaan taageerada indhala'aanta ah ee ay la garab taagan yihiin yuhuudda, iyadoo aan la eegaynin Suhaybow ficilada waxshiga ah ee yuhuuddu ay geysanayso si kasta oo ay yihiin. gabar dhigataa cilmiga bulshada islamar ahaantaana diyaarinaysa ee shahaadada doktorada ayaa sheegtay in madaxweynaha Faransiiska taageeradiisa ku aadan yuhuuddu ay tahay mid sugan oo aanan isbedelin wax waliba oo ay yuhuuddu geysato iyo gumaad waliba oo ay ka fuliso ee deegaanada jiida Gaza. sidoo kale, dowladda saliibyada ah ee Faransiisku waxay codkeeda kala hartay Suhaybow ee qaraarkii 16-kii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ee waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhaleecaynayeen ee weerarada ka dhanka ah ee dadka rayidka ah. mar sidoo kale, Baaris ay cambaarinaysay ee weeraradii muqaawamada ee 7-dii Oktoobar ee waxa ay sheegtay in yuhuuddu ay xaq u leeyihiinba in ay gumaadaan kumanaan kan shacabka rayidka ayaan waxba galabsan, waxayna yuhuuddu ku tilmaameen kuwo isdifaacaya oo iyaga lasoo weeraray aanayba ahayn dadka xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ah iyaga gardarrada wada. Middle East Eye iyadoo soo gurinaysa Suhaybow, ardayda ee doktorada diyaarinaysa ayay warbixinteeda ku sheegtay in aanay jirin ereyo ku filan oo si dhab ah loogu cabiri karo akhlaaq darrada hoggaamiyaasha reer Yurub ay kula dhaqmayaan dembiyada dagaal ee yuhuuddu ka geysanayso jiida Gaza iyo xasuuqyada jamaaciga ah ee halkaasi laga soo diiwaan gelinayo. dhanka kale, xabad joojinta hadda looga dhawaaqay deegaanada jiida Gaza waxaa la sheegayaa in ay waddada u xaariyaan xabad joojin taam ah oo deegaanadaasi ka dhaqangasha. haddaba arrimahaasi ayaa wax ka qoray aan soo dhaweeyay Suhayb.
waad mahadsan tahay walaalka cabdulfitaax. arrintaas waxaa wax ka qoray wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. cabdulfitaax, wargeyskan waxa uu tilmaamayaa in heshiiskii xabad joojinta ahaa iyo kii maxaabiis isdhaafsiga ahaa ay dhinacyadu kala saxiixdeen maalinkii shalay uu waddada u sii xaariyo heshiis kale oo maxaabiis isdhaafsi ah oo dhammaan lagu sii daayo maxaabiista ee dhinacyadu kala haystaan, iyo sidoo kale xabad joojinta ama oo ka hirgasha guud ahaan qidaaca Gaza iyo deegaanada yuhuuddu xoog ay ku haystaan. cabdifitaax, wargeyskan waxa wax ku qoray nin lagu magacaabo David Ikantos. waxa uu sheegayaa in markii la fiiriyo heshiiskii xabad joojinta ahaa iyo kii maxaabiis isdhaafsiga ahaa ee shalay dhinacyada dhexmaray uu waddada u sii furi doono heshiisyo kale, sidaba horey loogu bartay dagaaladii dhexmaray kooxaha muqaawamada Filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda. cabdifitaax, ninkan waxa uu sheegay weerarkii kooxaha muqaawamada Filistiin 7-dii Oktoobar ay ku qaadeen maamulka gumaystaha yuhuudda oo socda muddo haatan gaaraysa 6 isbuuc, maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku adkeeyey in uu gaaro amba uu soo furto maxaabiistiisa ay gacanta kaga hayaan kooxaha muqaawamada Filistiin. dhanka kale, cabdifitaax, wargeysku waxa uu tilmaamayaa in maxaabiista yuhuudda laga hayo ay hayaan jihooyin kala duwan oo ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin. wuxuu intaa ku daray in xitaa ay jiraan dad gaar ah oo maxaabiis soo qafaa shamaalinkaas oo dhinacyada kooxaha muqaamada Filistiin aan ka tirsaneen. Arintaas ayuu sheegayaa in maamulka gumaystaha Yuhuuda iyadana ay ku keeni doonto culays kale oo ah in qolaba uu mar la xaajoodo, dadka qaarna madax furasho uu siiyo, sidaa darteedna ay ku adkaa doonto in si sahlan maxaabiistiisa looga soo daayo qidaaca Gaza. Cabdifitaax wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka gumaystaha Yuhuuda ahmiyadda uu siinayo sidii uu u soo dayn lahaa maxaabiistiisa kadibna uu sii wadi lahaa dagaalka magaalada Gaza. Falanqeyaasha qaar ayaan arrintaas ku tilmaamay mid mustaxiil ah, Yuhuuduba hadda ay u adkeysan weysay dhiigbaxa ku socda, sidaa darteedna ay ku qasbanaatay in ay aqbasho heshiiskan xabajoojinta ah iyo sidoo kale midka maxaabiis dhaafsiga ah. Gabagabadii waxay saxiifadu soo xiganaysaa hadal uu leeyahay mas-uul Ameerikaan ah isagoo leh yaanan u ogolaanin kooxaha muqaamada Filistiin inay ka soo baxaan gudadka, iyagoo ku bishaareysanaya guusha ay gaareen dibna u hantay jiida Gaza, waana mid ay ka cabsi qabaan Cabdifitaaxu dowladaha reer galbeedka iyo maamulka gumaystaha Yuhuuda. Waxaa la xasuustaa in dhammaan xamalaadkii Yuhuuda ay ku qaadeen jiida Gaza madaxdooda ay ku hadaaqayeen isla hadallada hadda ay ku hadaaqayaan oo ah in kooxaha muqaamada Filistiin ay soo afjari doonaan, balse bilooyin kadib dagaalku marka uu soo dhammaado waxaa la arkayay Yuhuuda oo madaxa fooririnaysa iyo kooxaha muqaamada Filistiin oo saxaadka Gaza ugu dabaaldegaya guusha ay ka gaareen maamulka gumaystaha Yuhuuda, waana isla mid ay hadda ka baqayaan Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuuda. Dhanka kale, Cabdifitaaxu waxaa la sheegayaa in inta uu socdo dagaalkan maamulka gumaystaha Yuhuuda uu si ku talagal ah u beegsaday goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah, iyadoo arrintaas la tilmaamayo in Mareykanka uu soo tasriibiyey. Yaa wax ka qoray?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Weeraradii Yuhuudu ee ku beegsanaysay kaabayaasha bulshada sida cisbitaalada, xerooyinka barakacyaasha iyo meelaha la midka ah ma ahayn, ayaa la leeyahay Suhaybow, wax si lama filaan ah ku dhacayay xilli diyaaradaha Yuhuudu ay fulinayeen duqeymahooda ashwaaciga ah ee waxay ahaayeen, ayaa la leeyahay wax ku talagal ah oo si toos ah loogu beegsanayay goobahaasi? Wargeyska The Politico oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in maamulka aqalka cad ay Yuhuudu u gudbiyeen xarumaha hay-adaha ee ku yaalla marinka Gaza si ay uga fogaadaan inay beegsadaan. Laakiin wargeysku waxa uu leeyahay Yuhuudu arrintaasi waxayba u noqotay fursad ay ku beegsan karaan goobo ay bulshadu ku badan tahay, isla mar ahaantaana ay u geysan karaan khasaare baaxad leh. Waxaad la socotaa Suhaybow in duqeyntii Yuhuudu ay ku beegsatay cisbitaalka Al-Macmadani ay mar keliya ku dishay in ka badan 500 oo ruux oo caruur iyo dumar u badnaa. Waxaa kaloo la mid ahaa weerarkii xerada barakacyaasha Jabaaliya ee mar qura isna lagu dilay in ka badan 200 oo ruux oo barakacyaasha u badnaa. Macluumaadyadan Yuhuuda la siiyey waxay sheegayaan Suhaybow xarumo caafimaad iyadoo la adeegsanayo nidaamka xadidaada goobaha loo soo gaabiyo GPS-ka. Sidoo kale Yuhuudu waxaa la siiyey xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada kooxaha gargaarka aadanaha. Wargeysku waxa uu sheegay Suhaybow in arrintan ay u xaqiijiyeen 3 ka mid ah dadkii goobjooga ahaa xilligii macluumaadyadan lagu wareejinayay maamulka sahaynada. Si kastaba ha ahaatee, Yuhuudu waxa ay beegsadeen goobo dan guud oo ay ka mid tahay cisbitaallo, waxay burburiyeen kaabayaasha dhaqaalaha bulshada, sidoo kale waxa ay beegsadeen dhismayaal hay-ado ay deganaayeen, xarumo ay ku kaydsanaayeen shidaalka iyo sahayda muhiimka u ah bulshada reer Gaza. Goobaha caafimaad ee Yuhuuda loo gudbiyey waxaa ka mid ah Suhaybow cisbitaalka Al-Shifa oo Yuhuudu ay si xooga ku galeen 15-kii bisha Noofembar ee hadda aan ku guda jirno, iyagoo ku andacoonaya in halkaas ay tahay saldhigyo ay leeyihiin kooxaha muqaawamada ee Filistiiniinta. Dhanka kale, goobaha caafimaadka ee la beegsaday waxaa ka mid ah cisbitaalka Al-Shifa oo Yuhuudu ay sheegtay inuu xarun u yahay kooxaha muqaawamada, arrintaasi oo sarkaal Ameerikaan ah uu ku tilmaamay inay la mid tahay Ciraaq waxay haysataa hub nuclear ah. Haddaba arrimahaasi ayaa wax ka qoray.
Waad mahadsan tahay Cabdifitaax. Sarkaalkan Ameerikaanka ah waxaa lagu magacaabaa Paul Biller, waa sarkaal hore uga tirsanaa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. Waxa uu maqaal ku qoray wargeyska lagu magacaabo National Interest. Cabdifitaaxu waxa uu tilmaamayaa in maamulka gumaystaha Yuhuuda inta uu ku guda jiray dagaalka uu adeegsaday dacaayad ah in cisbitaalka Ashifa uu xarun u yahay kooxaha muqaamada Filistiin, si gaar ahna looga hago howlgallada ka dhanka ah maamulka gumaystaha Yuhuuda, balse wuxuu sheegayaa in maamulka Yuhuuda ciidankiisa markii cisbitaalka ay tageen ay juhdi ku bixiyeen sidii caalamkay u tusi lahaayeen dacaayaadkii horey u faafiyeen oo muuqal ah. Arrintaas uu sheegay inay ku adkaatay waxa uu leeyahay muuqaalada Yuhuudu ay keeneen waa kuwa been abuur ah, qaar ka mid a qalabkooda ayuu sheegay inay adeegsadeen. عبد الفتاح هو مركي عيدن كيهودا يتجن على سبتال كأشفى وحتى جي أفاين كجود عيدن كجمشته يهودا مو قال أيه هالكاس السجس الضوبي وحاو شاقي إن يقعمته كل جين قار كم إذا قلب كي كحاه مقاومة فلسطين أيكو استعماليين جودها على سبتالك وحكم إذا هاهوب عيدن كيهود يجوا استعماليين يصدوا كلا قار كم إذا لابتوبي دودا سرقال كان السجس تعليق بحنا يمت كم إذا لابتوبي داس عيدن كجمشته يهودا صوبن جاي أين كوش شاقي إن يكجران مقعيدا محبست يقعمته كهيان كحاه مقاومة أيو شاقي إن بهم بأي تهبين أبور إسلامر كان إيقو استعمالان لابتوب يداس سقارهان اللوغو سميي عيدن كقمشتها يهودا وحو كتل ما ميشيغة شادا سميد لميدا وراه دي مرايكن كأودو العراق أوها إن سادام حسين أوهستو هبك وحقو ماذا نقل ياركا
حبنتي ورقي سادا ما أنتا وانقا إنتا
قبيهان بإنتاس يعني كسو قبي قبينا عالم اليوم سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.